SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Siġar xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi Joe, u grazzi intom is-semmija ta' kull ma tibatu u tgħidulna u wistaqsu. Grazzi.
Bl-ewwel mistoqsija li ġejja mingħand semmija tagħna li ma ħalliċ isimha. Dena qed tgħidlek, Doris, meta niġbor iż-żerja tat-tursin biex niżra minn sena l-oħra, jimporta jekk naqtaħħa fuq iz-zokk meta iz-zokk ikun għadu ftit aħdar u inħallija tinxef ġewwa jew aħjar naqtaħħa meta tkun nixfet. Qed tgħid ukoll smajt ukoll li iż-żerja tat-tursin tajba wkoll għall-ikel, veru dan?
Iva, verament li huwa tajjeb ħafna għall-ikel iż-żerrija tat-tursin. Dak ngħidlek tajjeb daqs bħal meta nużaw tal-buzbis, tal-karfus għaw min jużawh ukoll u ta' din il-familja kollha skont toma ta' wieħed x'ikun irrid. Infatti inkompli ngħidlek illi it-tursina il-pjanta tibda biż-żarrija, bil-wera, bit-tkuk u anka l-eruq kollha kemm qed ittikol. L-eruq stess ngħidlek ġieli lajċi waħda jien ikun fija daqs bit kemm jitwal l-isfel u jqisu ngħidlu jibqa' nerija bħal kerriz jew bħal prodotti oħra. Tqaxxar u tista' tuża iva fil-brodu jew tara inti fejn trid. Uqot attenta kemm tagħmel li jista' jkun strongil ħafna u anka hawn jekk ikun tarri min iqatta u jagħmlu mas-seled. Kelma waħda tittikol kollha kemm mi. Issa rigward iż-żarrija, dejjem aħjar jekk inti tħalli li iż-żarrija tinsef fuq il-pjanta. Il-għaliex meta inti u dan għamiltu jiena biex nipprova taqta dik il-biċċa tok biż-żarrija tkun għadha ħadra, waħda ngħidlek illi iż-żarrija tista' ma tikbirx kemm għandha tikbir. Il-għaliex dik inti liqtajt issa neħejtilha s-saħħa mill-pjanta. U ta' ukoll li jista' u dan ġara lili li minħabba li tkun għadha ħadra timmof f'għalek u jispiċċa f'kollox. Parir li ngħidlek u għax dan huwa li nagħmel jien, jekk inti trid ħalli ftit żarrija bħalissa vera kif inhu kollu mimli iż-żarrija tat-tulsin tagħkom u tagħna l-kol. Il-għalik ħbib jaf illi lejt li jister mhuwiex il-bot u hawnhekk hemm ħafna stejjer dwar meta iż-żarrija taqa biex timbed. Imma dik ħallija storja oħra. Mela, li nagħmel u hija sib borza tan-netting bit-toqob irqaq ferm u li bisa rasa l-isfel din il-borza ma xi tlieta jew erba' tkuk biż-żarrija kollha qiegħda tinxef. Iwa rasa l-isfel imista inti trid torbota bis-sewwa minn isfel ħalli xejn iż-żarrija tibda taqa' f'dik il-borza ma joħroġ xejn. U hawnhekk bil-mod il-mod xi ntara illi kollox nixef kif għandu jkun taqta dawk it-tkuk u għandek iż-żarrija kollha kemm trid hemm ġewwa dik il-borża.
Stoqsija mingħand Lina Kamilleri minn Pendle Hill fi New South Wales qed tistaqsi Doris, qed tista' tgħidli kif nista' nkabbar il-lemon verbina mill-biċċiet għax qatt mar nexxieli.
Iva, Lina, il-lemon verbina din bil-Malti insomma kan ngħidha hekk, ngħidula Luisa inni nafa din. Min meta kont għadni tifla tal-iskola, għax kelli xi ħbieb kienu jġibuli xi biċċiet ta' kizminijiet għax kienu minn dejjem jafu li jiena inħobb l-affarijiet tal-ġnien. dawn kienu mil-palma fl-inħawet tal-imġar. Mela, u Luisa nejdula ek minħabba li l-marra li sabita u t-tatrita għandi kun kien jisima Luis ma nixi najdu aħna kollox min dawn l-ismijiet li kollox ġil u d-dim. Mela, lemin verbina. Iva, f'dan iż-żmien bħalissa, suppost il-propja xar tagħha li tkattar kien Jannar. Imma maħniex il-bot għadu kif għadda. Allura ngħidlek jien, Iva, aqta biċċa ara minn fejn hemm xi aqsa biex nitkellem hekk kemm jista' jkun billa dak il-hormone rooting gel jew inkella hormone rooting powder ara x'għandek. Imbasta ma jkunx antik għaliex kollox jispiċċa l-enerġija minn ġewwa fihom dawn. Issa, u ħawwilha f'xi qasrija jew tnejn jew inkella fil-ġnien stess fejn inti trida fix-xemx u żomma għumda. Issa jekk inti ma tridx u qed tara li forsi bil-cuttings mhux qed jirnexxielek, aqbad biċċa ferra jekk inti għandek kemm tista' mejjela mal-art. U waqt attenta ma x'hekk tinkisirlek dan ikun xogħol kollu għal xejn. Mela mejjel dik il-biċċa fera mal-art u x'in tara fejn messet mal-art hemmhekk itsok, igref naqra minn taħt u niżlu taħt il-ħamrija teħb il-ħamrija u poġġi ġebla jew briksa fuq il-fera kollha kemmi bil-galbu ħamma jinkiser xejn u ngħidlek jint li trabbilek l-eruq u hawnhekk tiġi għandek xitla lesta biex inti jumbat later on taqta u tħawwilha fejn inti trid.
Mistoqsija minnant Sandra minn Victoria din qed tgħidlek għandi qasrija bil-basal tal-spider lily, spider lily plant. Tgħidlek ilhom fl-istess pot is-snin twal kull sena itellgħu il-weraq aħdar twil imma qatt ma jagħmlu fjuri. Qed tistaqsik x'nista' nagħtihom jew forsi irrid naqlaħħom minn fejn huma.
Iva Sandra, l-spider lily min is-sejra żban ispera. Li qed nifmek għaldik li aħna bil-Malti ngħidu l-rampila. U kemm tikber fis-salvaġġ, tikber fejn ix-xom l-ilma x'l-ilma verament tħobbu din ir-rampila. Iva, tantu vera ngħidilkom ukoll li tant saru popolari ġewwa nurseries il għaliex jaraw illi tant huma ħanejda bl-Ingliż ħardi jagħmluhom fil-hanging baskets. U dawk il-rampili, dawk jisom ħjut ngħidilhom jien jintel u l-isfel. U jekk inti tħallihom fl-art, jintel u mal-art, toħroġ dik il-ħajta bħalma qed ngħidu x'vera, toħroġ dik il-pjanta fit-tarf, tagħmilek l-eru u fejn taqbad tarġassillek pjanta oħra. Mela Sandra, ma nistax nifhem għala mhix qed tagħmilek fjuri. Il-parir li nista' nagħti lilek u dan minħabba li mor dor dawra sewwa ma dawk li għandi jien qegħdin jikbru fil-ġnien tiegħi, jikbru fil-morning sun. Vordiri għandhom mill-inqas sal-11 ta' fil-għodu jaraw ix-xemx, xemx mhix qawwija, xemx sabiħa. F'kelma waħda għalhekk iridu li jagħmlulek il-fjuri, rridu forsi ftit tax-xemx. Ma nafx inti jekk qegħdin x'jaraw ix-xemx li għandek. Ukoll fintek li qiegħda fil-qasrija u forsi l-qasrija iva sa nagħtik il-parir li taqlaħħa minn ġol qasrija aqsama minn nofs. Għamel nofs waħda fl-art x'imkien fil-morning sun u dik in-nofs jew hekk inti trid tarġa' taqsama kwart ieħor ħallija fil-qasrija, għamlilha iktar sintendi potting mix jew ħamrija tajjeb. U l-oħra ngħidlek jien għamilha ġewwa r-reċipjent tal-ilma u ngħidlek warrab min-nofs biex tara kif kollha kemm huma jaqbdu jikbru iżjed u suppost li hawnhekk iva jagħtuk il-fjuri. Jien personali qatt ma liftom imma jekk inti għandek xi ħaġa li fija l-potassa u tara li tista' tagħtiha xi ftit wara li tarġa tara li qabdu sewwa u qegħdin jikbru vera b'saħħithom, tista' jekk inti trid tagħtihom xi ftit ikel milli tara li għandek. Imma għatihom il-morning sun.
Mistoqsija minnant Sunta Camilleri minn New South Wales dinna qed tgħidlek Dori Sandi il-kriżantemi f'qasrija u tmejlu mal-art fuq il-ħamrija u indunajt li il-biċċiet imissu mal-art ħarġu l-eruq. ettejt ħat pjaċir meta tajtom mil-pjanta prinċipali għax issa għand minnhom fl-art ukoll. Ettejt rid naqsam dan ma' semija biex ikunu jafu kif jistgħu jkabbru l-kriżantemi ukoll għax naf li l-Maltin iħobbuhom ħafna. U ta' dan aħna nirringrazzjaw ukoll il-Suntan u xekk Doris.
Sekku ġew proset ekku Suntan ħin nirringrazzjak verament ta' dan is-sabiħ li inti għattilna. U għawnu għara kif edha tejt sunta tmejlu mal-art dawn il-kriżantemi u rabbew l-eruq. Dik hija dik li meta aħna ngħidu bl-Ingliż layering jew bil-Malti tmejjel dik ngħidilha jien biċċa fera, biċċa pjanta skont inti x'għandek imbasta jkollhom dak in-naqra zok fejn hawnhekk sejjer imiss mal-ħamrija u ħaġa tal-iskantament ħbieb bħalma qaltilna sunta ħarġu l-eruq. Proset sunta nirringrazzjak talli għattilna b'dan u iva ħbib intom ukoll. Ikolkom xi ħaġa sabiħa tal-ġnien u tridu taqsmu magħna, ibatu u għajdulna bħalma qaltilna sunta. Grazzi.